Taip, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį. Norite, sakyk savo žodį. Tai čia, Lietuvoje dar nepabūdavo.
Aš pradėsiu nuo sapno. Šią naktį sapnavau, kad mane biologinė sesuo kviečia į teatrą. Nu, taip nelabai iškiai. Šiaip, kaip aš supratau, teatrą kviečia, tai kviečia į savo vyro laidotuvės. Kai sužinau vakar, kad jos vyras mirė. Na, iš tikrųjų, tos laidotuvės pagal tas tradicijas visas yra organizuojamas kaip koks teatras, kadangi jau nuo senų senovės reiškia ir šarvojama, ir ten raudama, ir puošiama begalinės gėlių vainikų. Ir tos mišės, viskas, mes žinome, tie ritualai iš tikrųjų mums einantiems šviesos kelių, rodos rybės kelių, mums jau iš tikrųjų atrodo kaip spektaklis, kaip teatras. Kadangi mes žinome, kad tas kūnas yra, kaip mes vakar kalbėjome Urantijos paskaitoje, netgi buvo toks įsireiškimas man kaip susidėvėjęs kaliošas, kurį nereikia ten nei apraudoti, nei garbinti, nei puošti ten begalybės vainiko gėlių. Ir vienintelė, kad mes žinome, kad reikalinga malda, o ir dar žinome, kad šitas mirtingasis bus kažkokio tai šimtmečio metu pažadintas ir eis su tolimesniu, per visatų visatas tolimesniu pasingėjimo keliu, jeigu jis pareikš savo šitą norą, jeigu jis priims kvietimą keliauti link savo tikrų namų rojaus. Tai tiek.
Ačiū. Taip, iš tikrųjų ta šviesa, vat, ką tu pasakėjai, akina žmonėms, kurie žvelgia tik materialių žvilgsnių. Dabar pasakyti, laidotuvės yra teatras. Kaip tu drįsti. Tai yra tokia skausmo akimirka, tokia netektis paliko, o galėjo dar gyventi. Kaip vargšelis jisai daug neteko ir taip toliau, ir taip toliau. O čia dabar pavadim teatru, tai natūralu tie žmonės, jie... Bet tas epizodas, kai kalbėjo Kristus sinagogai ir kada minė, jį pradėjo pult aršiai, jis tik surinko tos apaštalus, kurie kartu dalyvavo ir išlėkė. Nes jiems šviesos žodis kelia susierzinimą ir tuo pačiu agresija jų viduje sukyla. Taip, kad mes būdami toje šviesoje gyvojo kelio pradžioje, tą suprantam, kokia yra milžiniška praraja tarp mūsų šviesos ir tų panirusių į tamsos ritualus. Milžiniška praraja. Bet mes jau peršokė į kitą krantą. O jie mano, kad ta tamsa yra tikrovė. Todėl tai yra va, ta akinanti šviesa, bet ji išreiškia nesulaužytą, neiškreiptą tikrovę. Ir ją reikia ištart garsiai, išdrįstą pasakyti, Ir kada jūsų vidus prisipildo tų aukšto dažnio virpesių, tiek sukaupo, jums tai tampa savaime besiliejantis tie teiginiai. Ir tada išdrįstate pasakyti, nes jūsų viduje ta šviesa jau pripildyta išminties, kad ta žodis tiesiog nebesusilaiko ir išsprūsta savaime, natūraliai. Bet ir reikia pasakyti su išmintimi. Taip, kas dar turit savo mokymų, prašau.
Aš jūs mastau, kaip pastojame to atkaipiu dėmesį, kaip žmonės neteisingai ir labai klaidingai suvokia, kas yra teisingumas. Kada dabar visur, kur bepažvelgsim mūsų planetoje, ta būtent žmogus nori teisingumo. Žmogus nori gėrio savo gyvenime, bet kokius jisai veiksmus atlieka, kad tai gyvendintų. Kada, mes žinome iš Rantijos knygos, kada laukinis žmogus gynė savo urvą, savo erdvę, būtent siekdamas irgi to savo sampratą teisingumo, tuo dėsdu, kovodamas. Dabar galima palyginti lygiai taip pačiai su mūsų šiandieninė civilizacija, kada žmogus siekia tuo, pavyzdžiui, naudodamas tiesiog karo priemonės įvairiausius ginklus, žudiklius. Ir čia ne visai seniai vyko Vilniuje tokia demonstracija, kada buvo dėl darbo įstatymo ir dėl to, kad jame yra tam tikrų nuostatų, kurios iš tikrųjų žemina žmogaus orumą ir leidžia darbdaviui elgtis su savo pavaldiniu, na, taip kaip ir nedėlėtų elgtis neteisingai ir tiesiog jį laikant kaip kokią tiesiog to vergu, savo verslo sėkmė pasiekti. Tai buvo irgi ta demonstracija. Aš atsimenu, kad aš išėjau būtent tuo metu iš savo darbo pietų pertraukos, išėjau ir iš pradžių nesupratau, kas čia vyksta, nes nežinojau. Ir matau, vyksta didžiulė, eina žmonių minia ir savo demonstraciją jie nori tiesiog atkreipti žmonių dėmesį ir siekti to teisingumo. Tai aš po to ir susimaišinu, kaip gali žmogus pasiekti teisingumo, kaip gali jis tai pasiekti savo gyvenime, jeigu vien jau tas veiksmas, tai jau yra jau netitinka tos tikrovės. Kada juk tai yra, eina žmogus viduje vis tiek su nepasitenkinimu, su tokiu įniršiu, su pykčiu ir visa ta minė, jinai visą tą skreidžia, to žemo darbę energinius virpesius, kaip ir čia mes šventovėje, juk kada mes atsiveriame mūsų teivės esu, tai mūsų ta šviesa yra pakeliama kvadratu, tai lygiai taip pačiai ten, visa ta minė einanti, jinai paskleidžia kvadratu, to žemo darbę virpesius. Ir natūralu, kad tie virpesiai paslinda į aplinką. Ir virpesiai pasiekia visus valstybės vadovus, nepaisant to jau, kad tai paliečia tų, kurie prisijungia pačius artimiausius narius, tai yra šeimos narius, vaikus. Ir šitaip mąstant, jokių būdų negalima pasiekti jokio teisingumo per prievartą, per profesionalumą. Tai rodo iš tikrųjų, kad žmogus atsidūrė klavietėje, žmogus siekia to teisingumo tokiais būdais, kaip kad laukinis viestų, bet dabar tiesiog taip rafinuotai, su tokiom priemonėm, kurios yra visiškai žalingos. Tai va, kaip yra liūdna žiūrėti, kada nėra to atsivėrimo žmonėse. Ir tuomet tas aklumas tik tai dar daugiau didėja, nes tie virpesiai dar labiau pasklinda ir dar labiau žmogus sunkiau atsiverti. Čia aš kurią dieną mąsčiau, vat kaip yra sunku tam mirtingajam atrasti, kurie savo viduje. Ir aš galvoju, vat kodėl taip sunku, todėl kad jis visą dieną, juk pagalvokime, ką jis įmasto, visą dieną, kuo užimta yra jo galva, įvairiausiais rūpesčiais apie darbą, apie šeimą, apie kažkokį tai karjeros siekimą, bet nėra neminties apie tai, kad nukreipti save į kūrėją, kad pabūti tyloje, yra visą laiką ta terpė tokia aplinkui, kur yra tik tai už išpažinti, visą tą muziką, va, ką yra Ginotas minėjo. Ir masinis dabar autobusuose tiesiog muzikos klausimas su ausinukais ir net garsiai girdisi, ką klauso. Ir visa ta terpė yra tokia, kuri tikrai atitolina žmogų nuo to atsivėrimo, kad ta dvasinė asmenybė dar labiau jinai yra kaip kokį kalėjimą įspraudžiama. Tai labai yra sunku, tada net ir pajusi tuos impulsus, juk impulsai tai yra gyvi kiekvienam iš mūsų suteikiami visiškai vienodai, aš manau. Ir bet kaip juos gali pajausti, kaip gali pajausti tą vedimą, kai kurie jas vedžia žmogus negirdi.
Ausinukai užkimšta.
Taip, ausinukai. Ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad va, iki mūsų rantų dasivelgė ir mes dabar galime savo atsiverimu ir savo tuo demonstruodami savo gyvenimu ir parodyti žmonėms tą realų pavyzdį, nes ko jie nemato nejaučia iš vidaus, jiems lengviau tuomet patikėti ir pamatyti, kada mato fiziškai, va, žmogų besielginti kitaip jie yra įpratę, kada siekia teisingumo, tarkim, tos tiesos, nes pats žodis teisingumas man jau asocijuoja su ta tokia šviesa, su tuo kilnumu, pats šitas žodis jau tai išreiškia. Tai būtent mes ir galime savo gyvenimą, aš jaučiu ir parodyti kitiems, kad įmanoma tai pasiekti atsiverimu, kurie jau stebėšė su pasiekti maldą, gyvų ryšių ir tą ramybę. Ir tuomet tą patirti vienovę su kurieju taip, kaip jis veda iš vidaus. Ir tik tuomet nebebus tokių demonstracijų, tokių piketų, tokių vat karų, ką vakar per televizorą kaip dėmesį, man kartais tokia užlėja būsena, kad tai yra toks dvasinis aklumas, kurio neįmanoma išreikšti žodžiais, tas žaidimas kaip mažiems vaikams, tais karo ginklais, tai yra kartais nesuvokiamas jausmas, kažkokia tai kaip vyksta beprotybė šitam pasaulyje. Ir tai iš tikrųjų matosi, bet tai matosi jau tuomet, kada vis labiau jau pabundi dvasių ir atsiveri ir jauti, kad taip neturi būti. Bet kitam gali perdėti tik tai, va, taip kaip mes atsiverdami austerybę ir tiesiog žengdami, gyvendami gyvą gyvenimą ir pagal aplinkybės veikdami ten, kur mus nuveda, su kuo suveda, bendraudami ir atskleisdami tą šviesą. Taip, kaip jau tą akimirką mes jau galime gyvai. Tai va, tiek.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, jeigu jūs prisiminsite epizodą, kada Kristus ar lankydavosi vienas iki apaštalų, kada jis aplankė kalinį, kuris buvo nuteistas mirties bausme, tai jis jam sako, žmogaus teismas, jis gali būti ir neteisingas, bet yra teisėjas, kuris niekada neklysta. Ir žmonės gali nuteisti ir mirties bausmę, bet tu nebijok, yra teisingas teisėjas, kuris niekada neklysta. Tėvas. Jis aiškino tą kalinį, nemėgindamas jį paguosti, kad štai koks tu nelaimingas, vargšelis, viskas, aš bandysiu tave ištraukti šito, bandysiu, kad tau nebūtų mirties bausmės, pakeistų tą bausmę į kitokią, sušvelnintą. Jūs atskleidė tikrovę. Žmogiškasis teisingumas nėra dieviškasis teisingumas. Jis klysta. Bet yra tas teisėjas, kuris neklysta. Tai štai tai tas teisėjas, jis teis visus tuos teisėjus, kurie klysta. Jie neišvengs šito teismo. Nei Putinas, nei Grybauskaitė, nei Butkevičius, nei konstitucinio teismo teisėjai neišvengs ir jiems bus pasakyta, tai kaipgi jūs galėjote savanaudiškai, kai jūs sąžiningai patys savo žinojot, kad pažeidžiat teisingumą ir vis tiek priimat nuosprendžius, kurie parankus atitinkamai jėgai, atitinkamai įtakai, atitinkamai valdžiai, atitinkamai grupuoti. Tai daro, kai žinodami tą, o ne šiaip, kad jie yra šita prasme akli ir kurti. Ne, jie puikiai supranta. Jiegi mulkina aplinkį. Jūs manot, kad jie va, šitai pelgiasi nesuprantami? Puikiausia supranta. Dėl ko Landsbergis pavadino visus žmonės runkeliais? Todėl, kad jie masė. Jos galima kaip nori, ravėti, perkelti, sodinti. Jie nieko neciptels. Tai va dėl to, neteisingumas, kada jis bujoja, jie vis tiek lypa ant galvos. O kada tu matai jau praregėjusių dvasinių žvilgsnių, kaipgi šitaip galima elgti? Jie pasityčios ir iš tavo žodžio, kadangi jie mano, kad ir tu runkelis esi. Tie, kurie žaidžia tą karo žaidimą, negi jūs manot, jie nesupranta, kad žaidžia, bet jie jaučia azartą. Azartą, kad štai jie gali bet ką. Jie gali nušluoti pasaulį nuo žemės paviršiaus. Jie nesuvaldomi, nes nėra tokios galios, kuri būtų stipresnė už jų. Ta jie daro sąmoningai. Nemanykit, kad čia paklydė avinėliai. Tai yra plėšrūnai. Ir žino, kad kiti yra po jų kojom. Rusija, turinti dabar daugybę problemų su žmonėm, nes jie neturi už ką valgyti nusipirkti toliau nuo Maskvos. Nes jūs kalba tik tai apie Maskvą, apie Maskvą. Pavažiuokit toliau už Maskvos ir baigėsi tos kalbos ir prasideda iš ko? Iš ko nusipirkti kruopų? O jie ginklam išleidžia trilijonus. Ir ne šiaip savo ginklams, bet kurie pranoksta amerikonų ginklų. Bet kitie pinigai, resursai imami iš sutaupto rezervinio fondo. Ir dar yra fondas, kuris, na, kritiškais atvejais, reiškia, bus panaudotas, iš kurio dar nepradėjo panaudoti. Tai jie dabar praktiškai turi maždaug pinigų, atsargų, grubiai tariant, apie 4 metus. Dar gali semti, reiškia, tokiais resursais ir neturėti pajamų iš naftos arba dujų. Ir vis tiek dar jiems išteks, nes jų yra prikaupta, kada buvo naftos kaina po beveik $150 už barelį. Tai vat mąstymas tas jūs turite suvokti vieną dalyką. Dabar ateina civilizacija banditų mąstymo. Ar bus Jungtinės valstijos, ar bus Europos sąjunga, pseudo sąjunga, nes sąjungos nėra, tai yra pseudo sąjunga. Jeigu būtų sąjunga, tai būtų tada tariamasi su sąjunga. Dabar iš vis yra tik tai Merkel ir Alandas. Putinas su kitais net nešneka. Tai va, šita prasme sąjungos nėra, bet mąstymas yra banditiškas. Tai yra gal jos mąstymas. Ir kada tai buvo tik pati pradžia partinės sistemos Lietuvoje, aš ją pavadinau, kad tai yra banditų gaujos, tada Vilniaus brigada siautėjo. Sakau, jokio skirtumo nėra tarp partijų ir va šitos Vilniaus brigados mąstymo požiūrė. Užimt politinius postus, tai nereiškia nebebūt banditu. Mąstymas išlieka banditiškas, reiškia, stipresnis nustumia silpnesnį. Tai Ta tik tai priedanga yra figos lapelis rinkimai. Bet iš tikrųjų nušlavė ir tada savus pastato į visus postus. Ir tą pateisina. Štai va, laimėjo partiją, jinai dabar formuoja ten savo. Betgi visi tie nepartiniai postai, jiegi neturi nieko bendro su tais partiniais. O ne, sustato savo žmonės. Į visokius uabus sustato savo žmonės, kur priklauso valdžiai, ta prasme, valstybei, kontrolė. Tai va taip elgiasi banditų gaudos. Naikina vieni kitus, stipresnius ir silpnesnius, tas pats yra ir su politika. Tai va dabar yra banditų civilizacija visame pasaulyje. Ar bus Afrika, Amerika, Australija. Ir jie vis labiau reiškiasi, dėl ko atsirado vienalytininkai. Bet tai yra šito pačio mąstymo. Anksčiau jie slėpėsi, o dabar ne. Kadangi nieks negali jiems nieko padaryti. Visose sferose. Kodėl yra visos tatuiruotės? Čia iš kalėjimų atėjo šita praiška tatuiruočių. Dabar mokyklose. O jeigu aš būčiau pasidaręs tatuiruotę, o man patikdavo, tai aš surašalus pirštus išrašydavau. Nu, filmą įtaką darė. O ten tada buvo ne kalėjimus rodydavo, bet jūrininkai, jūreiviai. Vat pasidarydavo tatuiruotės. Ir kareiviai teisingai iš kariuomenės ateina jau su tatuiruote, jau vyras. Tai aš irgi su rašalu ten rašydavau savo, reiškia, ant kiekvieno piršto po raidę. Bet jeigu mokykloje būtų tatuiruote pasidaryta, tai nu, praktiškai tavo elgesio pažymys būtų sumažintas. Ir būtų klausimas, ar tave dar laikyti mokykloje, ar jau atiduoti pataisos namus. Nes tu sutriši tą moksleivio šviesų vardą. O dabar kiek tu yra su tatuiruotėm specialiai demonstruojama. Tai va čia yra banditiško mąstymo vėl apraiška jau mokyklų. Tai va tokia yra civilizacija. Pataikūnų, kur reikalinga patrankų mėsą. Kad įgyvendintų šitų banditų sprendimus politikoje, ekonomikoje, moksle. Vat, sėkimas įvairių premijų, įvairių turtų, vat, Nobelio premija. Tai yra banditiška išraiška nupirkti. Ir tegu kiekvieni metai jis eina ten baisiausia, reiškia, ten fizikai, ten kokie nors chemikai, ten medikai, vat visa ta chemijos pramonė, kuri užsiema farmakologiją ir taip toliau. Ir to pačiu. Žmogaus teisės, taika, literatūra. Va čia yra priedanga, figos lapelė. Taip kad teisingumo su žiburiu nebus. Per daugybę kartų. Nu ką, einam prie arbatos. A, tu Gedrė norėjai kažką.
Ai, aš, gal, jo, čia taip. Pagalės rodas, pro to švenit kažką. Čia į tą nusidėvėjusio kaliošo temą, reiškia, prieš kažkur 2 mėnesių laikotarpį buvo laidotuvėse, kur mirusio žmogaus valia buvo, kad būtų aprengtas baltai. Ir kadangi kūnas, nu, po ligos, bet tai taip atrodė komiška, taip trani komiška, kad aš pagalvojau, tas žmogus, nors ir buvo tradicinio mąstymo, reiškėsi auklėjimo ir visą gyvenimą, bet visgi turėjo tikrai jau tą tokį labai aukštą jumorą, kad iš tikrųjų ten taip atrodė, kaip, žinot, iš to filmo baubas, kur skraidė
karstas.
Tai va, jinai atrodė tik tai taip, tik tai, kad baltai apsirengus. Ir buvo iš tikrųjų, koks žmogaus tas, nu, kaip vidinis žinojimas apie, galbūt ir nėra iš, bet, nu, vat, kai jinai dar aštinu ją gyvą, kai jinai tą savo valią išreiškė, kai mes kartais kalbėdome apie, nu, kažkokią ar pomirtinį gyvenimą, tada kaip tik buvo, reiškia, nepriklausomybės laikai tie, tai jau nebuvo toks kažkoks tabu, koks buvo sovietmečiu. Ir pagalvojau, kaip jiski, nu, tam tikrą prasme gražu ir taip paslėptai savo artimiesiam parodyti, kad aš tikiu į tą amžinai gyvenimą, kad, nu, taip komiškai viskas.
Klausiau.
Kad nebūtų ten.
Labas.
Nu,
Valdas Gardina. Linkėjimai tavo vakarą perduoti Urantijos grupėje.
Mes perduodam.
Ir mes perduodam.
Ir dabar perduodam.
Ir tau siunčia visi linkėjimus. Stiprina tave. O ir jums visiems linkėjimai nuo Valdo. Ačiū tam. Taip, sudėm.
Ta laiko reikia iš jį ištraukti.
Vat irgi teisingumas. Jie nežino, kaip pasielgti su juo, nes bijo. Jo. Tai vat ir susiję su tuo banditišku, ne tik mąstymu, bet ir pačiu jau realiu veiksmu, gydymu, visą tą farmaceptikos pramonę ir taip toliau. Viskas yra į vieną sąjungą. Mano tėvė, amžinasis sūnau motina broliai, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šį meilę patiektą maistą. Te pasiekis kiekvieną fizinio kūno ląstelę. Sustiprina ją tavąją energiją. Kad šitas materialus pavidalas, tavo šventovė, materialiai išraiška, būtų visada sveikas, stiprus ir pasirengęs atlikti materialius veiksmus, kada jame esanti tavo padovanota dvasinė asmenybė atsiveria tau ir trokšta kurti kaip bendra kūrėja su tavimi gėrio ir šviesos darbus visų labui. Laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji.